Kalata kwa Pauli ku Bafilipi. Bafilipi uruturo urwa kwanda.
Uswe ba Pauli na Timoti, twebabombi ba Yesu Kristo, tukubasimbira mwebike mu mwesa mwemuri mwa Kristo Yesu mu Filipi. Na mwe balindira fipanga, mwe bakulumba na mwe batuli ba fipanga. Kyara tata nuntwa Yesu Kristo abapegeli ipiana nulutengano. Bwira boni kubakumbuka omwe nikubagwira omwe urupi kwa kyara kange akabalero kosa akangobiputira omwe mwesa nikuiputa nulusekero papo nagire mundolire mumbombo ja kufumusha libangeri okufuma pisiko lya kwanda okwisa kufika lereno fyobene ndi nubwana loli ukuti kyara ojo aliandire mbombo enunu Eje mienu jo ikujende siaga kuisa kufika pisiko lya Yesu Kristo. Lero sio simbagire one ukubinogo na umwe. Na manga nikubakumbuka bwira umwe. Papo muri balera nisi bangu muipiana ile kyara ambere. Na munyororo mumo na panale mbwabuke pakolerwera nuko lisimikesia. Kyara jonketi kwangu ukuti nikujoba Siana roli apa nikuti. Nikubashio kwa mwesa. Ubushio kwe obu kufuma mundumbula ya Kristo Yesu juujo. Nikuiputa ukuti. Urugano lwenu longelelege ukukura. Pamopene nukusiagania. Ukwana roli na mahara amapelelesi. Ukuti muisalirege ezi sibagire. Polero muise mujege beru itoro. Abasita kababye pisiku ya Kristo. Pobomi bwenu bwisa kuisora eseke sya bugorofu. Esi sikuisera mwa Yesu Kristo. Esya kumwimikera nuko ntukefya kyara. Mweba myetu. Niganiro koti musyagani okoti tsyosa. Esi syare nyagire sibombire esya kubasi libangeli. Okufumira muri sisisi. Abasikali bosa bakolendelera kitangalala na abangi bosa Aba bamenye okuti mbinyigwe munyororo panongwa jya kumbombera Kristo. Okupinyigwa kwangu munyororo kubapelira bamyetu babingi okujya n'oluiteko muntua. Nukukendelera okujya bakifu pakolijobe lisho lya kyara kesita lutende na rumo. Bamo na roli bikumfumusha Kristo kunongwa jya bofi nukulwana. Abange roli bo bikumfumusha Kristo Munyinogono enunu. Bababa bikobomba sisisi okufumira ndogano papo bamenye ukuti one mbegigwe na kyara embombo jakolerwera elibangiri. Abange batikomfumusya Kristo mbwana roli bikwirondera obukulomba bwakoja nababene. Bikwinogona ukuti po butolwe bwangu munyororo mukongereraga obwingi. Sisi sio sikaja na mbombo. One nikosekera munjira sio saitoro nsiabu siobi na nsiana roli. Muno ikufumukesigwa Kristo. One nikomereshaga itoro kosekera. Na manga menye ukuti munyiputo sienu nubutoli obu bukufuma mwambepo kwa Yesu Kristo. Monisa kubwagiraga obupoki. Esi ndikulonda fijo nukusubira sio siakuti. Na angisa kutoligwaga siku mumbombo jangu. Doli ntubalilo tosa na fijo mkabalilo kakaka. Fikute nisulege ubukifu kukute Kristo imi kigwege mumbiri gwangu. Denga mumbomi bwangu pa mumbufu bwangu. Une kumyangu ubumi yo Kristo. Ubufwe kukukaba. Doli lero linga okujako. Kubomi kukomberera okubomba enunu fijo kale nisalire fiki obomi nobofwe nikolenye kongera ibiri nikolonda fijo okusumuka okote ngajege na Yesu esi sio nunu sikendelire doli konongwa jenu sikolondigwa sikendelire okote one nendelerege okujako kubomi Ezi sio ndenu bwana roli nasio ngusiara na numwe pakubatura mumbombo ja kukora nukubongera urusekero nduitiko. Polero ponde pamopene na numwe kangi. Po muisa kongereraga okwitukefya miyangu bo muikongire mwa Yesu Kristo. Lereno imbala shosha koti fikote enjira jenu ya bomi jijege bo mumo elibangiri lya Kristo likulondera. Kokote lenga nisile pamongisa kukubaketa. Mbirikege ukuti muemire mumbepo jimojene. Mulindumbula jimojene. Mubambire pakulwera uruiteko rwa ibangiri. Munga batiraga barugo benu. Buira itoro mujege bakafu. Sisisi siosi kubanangesia ukuti bisa kutoligwa. Nukuti omwe muisa kutora. Namanga jokyara ujikubapa omwe obutoli. Buno omwe mukongeligwe isha kumbombera Kirisiti. Momma mwene nkumuitika loli mope na nkukubirwa. Lirino po mubagire okujamo nkorwa obuite pamopene na nine. Bobo obuite burabura obo mwale mwene bongorwa ijoro. Po apa mukupeleka bobo ngali ngorwa na lirino.
Bafilipi uruturo ulwabubiri.
Ubomi bwenu bwa mwakilisiti bukubapa maka. Kangi urugano rwake rukubasubisha. Mbepo abapelile ukuti mujege baliranisi. Mulibororo kangi mukupakisania. Lero nikubasoma fijo omwe ukuti. Munyiso siege nurusekero bwa mule nyinogono simosiene lugano rumorwene. Mojo kumogwene kangi bwa mule ndumbura jimojene. Munga bomberaga na simo mbuimi pamo matingo. Lodi mubomberege nduijisio. Bwira mubinogonege abangi okuja bakulumba okukenda umwe. Umundu gwesa angaketaka sisi yake siene. Aketeke nesia nine. Akajero akafikote mujege nako. Kajege ko aka ale nako Yesu. Bwira itoro ale nububombe bwa kiara. Lodi akinogonaga okuti okuja boju kiara. Kwa kwegera kumaka. Lodi mbuikemo bwake mwene. Alinkubuleka obubombe bwabukulumba. Alinkwega obubombe bwabutumwa. Alinkufwana mundu itoro munyuma. Alinkuboneka kote mundu. Alijisishe alinkwega munjera ya kuiteka nukufwa. Obofwe bwakufwera pakikohekano. Kokono kyara alinkonfyusia. Alinkwenda nukumpa ingamu. Eje jesikendire enga musyosa obukulumba. Bundobono lero ndwe miko lwangamu ya Yesu ifipeligwa fyosa ifya kumwanya nifya pasi nifya kose kukisu mo fikomfuga miraga kange endi misyosa sisa kumfumusyaga Yesu Kristo ukuja jontwa mo bwisa kubonekeraga obusisha bwa kyara ogwise. Bundobono lero mwebinangu fijo. Bo apa bwira mwakongaga esi nababuraga bonde na numwe. Sisa kukendelera obununu lenga mukonyite kalereno bongaja na numwe. Muendelerege okubombera ndutiro na nkutetema. Na manga bwira itoro jokyara ojo ikubomba nkate mienu. Esi mukulonda na esi mukubomba. Ukukongana n'obwigane bwake. Kukote kando mubombege kesita kuibunesia pamu kukanika. Kukote mjege beru swe wabana bakiara abapeleleshe ababajengire nkisu kialo nangiko kange ikiabandu abatulanongwa. Fikote mubarege nkate miyavo ukufuana ndondwa isi chikumulika kumuanya. Bomu kubapa elisho liabomi kukote pavusiku wa Kirisiti. Nise nitufyege mienu. Papo sisa kunangisiaga ukuti. Ukuijora kwangu ni mbombo sikali sya kutaga itoro amaka. Na palenga eliropa liangu. Likonigwa ukuja ikemo lya bobomberi wa uluiteko luinu. Sio nikosekera. Kange nikosekera pamopene na numwe. Bomu tendekege na numwe fikuti musekerege rumo na nine. Liga kyara iganire nikusubira okote nisa kuntuma Timoti kumienu na kalenga okote nhobokege okupeleke sya kumienu mweni toro jo ojo enyinogono syake sifwene nisyangu uja baganire na roli umwe umundu gwesa ujunge aline mbombo sisyake siene sioma esi ikosilonda kirisiti na numwe jojomwe mumenye muno abonekile obununu okufwana mwana no ugwise tubombire pamopene embombo ja ibangiri joni kusubira okuntuma na kalenga denga nsyagenye esi sikonyagaga kangi ngusubira muntua ukote onde jojone nine ngwisaga na kalenga Dereno na agire konunu okuntuma komienu onkamu gwetu Epafrotiti. Ojo mbombanisi mwinango, kange nsikali mwinango, ujabombire embombo, ijakoja ntumigwa gwetu pakondora one. Asiokirwe okubabona. Kange sinyo mwise fijo, apa muperike okote abinire. Naroli abinire aponiro kufwa. Doli kyara alimpakise itoro jomma mwene roli na jojone alimbokire kubusulumanye obukulumba fijo une ngoronda fijo okuntuma kumienu okote mwise muhobokege kange bobu mbwene pona nine obusulumanye bwangu mwisa kujongaga dero mumwambirerege nurusekero kuja mwiteki mwinenu muntua na manga akabo pakiche nubumi bwake aponiro kufwa kunongwa ja mbombo ja Kirisiti ukote mbegi gwege ubutoli ubu umwe muibene mukabagire ukumba
Bafilipi uruturo urwabutatu
Esya kumariki salero mwe ba myetu sio syakuti amusekerege mu muntua ndiko katala siko ne okubasimbira kange sisyo na basimbire umwe kanunu okosipereka kabiri kabiri muje maso naba bikobombe nyari aba bafweni bo embwa aba bikusikakera esya kuibuta umbiri jo uswe bakaja bobene aba bambirire obutigwa bwana roli namanga tukuiputa kwa kyara ukwendera mwambepo kange tukosekera mbombi bwetu botu ipinyenye na Yesu Kirisiti tutikusubira nsya kuibuta umbiri na roli na nine na abagire ukusiemika esya mbiri nalenga ajangapo jumo umundu ujo ikuinogona okuti abagire ukusiemika esya mbiri sisisi poangi ndaga lero une nabutigwe bommalire undongo gomo ukufuma nkupapigwa ndenye Israeli ikikoro ndegwa ndojungu lwa Benjamini ndenhebuli fijo mundagiro monale mfarisai ndenkuijora fijo uko kifwema kipanga nsiabu gorofu monde nkojobigwa uko sitakoja na ibabye nalimo Efijoro na atege bukabi ngabire lolilereno kunongo wa Kirisiti ngofibona okote bukaja bukabi fyoma fiene firafira ngofibona fyosa itoro okote bukaja bukabi na panande kunongo wa kujapo efifikendelire obupara okumbanya Kirisiti Yesu untwa gwangu mfitagire fyosa kunongo jake Fyosa itoro ngufinogona okuja mindu ya kutaga kuijara. Ukote nunkabe Kirisiti. Nukuipinyanya nagwe rosa. One ndikoronda kangu bugorofu nkusikonga ingomeresyo. Dereno ndinu bugorofu obufuma nkumwiteka Kirisiti. Obugorofu obo bukufuma kwa kiara kange obo buitotike nduiteko. Esingu silonda siene siosia kumanya Kirisiti. Nuko gamanya amaka ga kusyoka kwake ukoleranira nagwe ingobero syake nokufwana nagwe mbufwe bwake ndusubero rwakote nine jojone ni sensio sigwege okufuma mbafwe ndikuitufya kote ndolile pamo ngabire obugorofu obupeleresi. Ndimo nguijura okukaba efya kusesia une na manga Kirisiti ambalile okoja gwake jojo une. Mweba mitu ndikuinogona okote ngabire efya kusesia fififi. Loli sile simosiene une esya kubomba. Ko kuibwa esisikendile siosa. Nguijora okosifikera esisikuisaga. Polero ngugoroka itoro kubopera pa marekero. Bwafinganiro okuti ngabege efya kusesia. Efikyara ikutubirikera kukwambirira obumi bwako mwanya. Mwa Yesu Kristi. Twesa twetukulire mumbepo. Tujege na akajero bokakaka. Dolirenga bamo nkirundero kienu. Bale na akajero akakale pasima. Chala isa kubakinguliraga. Lero siosiaki esiolenga bosile uko. Tuendelelege kubomba bosisho tulagiligwe ukusikonga. Ukwisa kufika lirino. Mweba mietu. Mungalekaga kuongonga une munungubombera. Mubaketege ababikukonga isi akuketeramu enunu isi twabanangishe umwe. Mbabulile sisisi ka kingi urutasi. Dereno ngwandesha kubabura ngulira na masosi. Nikuti baliko babingi ababomi bwabo bukubapera okoja barugo babofwe bwa Kirisiti wapa kikohekano. Bikulabira kukupiutigwa. Na manga bikumogera. Biko tuinogona tutundu twankiso muno tuene. Kange kyara gwangu isako bapaka fyosa efi mukulonda. Ukukongana nubukabi bwake mbukulumba uwuli mwa Kristo Yesu. Doli oswe ubonekaja bwetu buli kumwanya kuno ikufumaga ukwisa umpoki gwetu. Untwa Yesu Kristo. Ojo tukungulira nubushokwe ubwingi. Umwene isa kugiandulaga mibili gietu imionywa. Ege gikofwa. Isa kugeperaga kufwana numbele gwake umwemikigwa. Makagake ga kufirambikira fyosa itoro pakisu.
Bafilipi uruturo uruabuna.
Lero mweba mietu. Mwembaganile fijo. Umwene kubasiukwa. Mukumbelera fijo kusekera. Kange nguba mogera fijo mbumi bwenu mweba mietu bo mwitotekege bonobono muntua. Nikuwasoma fijo bajo tija na sintike ukote mumanyanege uruabu nyamundu muntua. Na nungwe bobobo gwembomba nisi mwinangu unsobeligwa. Nikukusoma kubatura abakikuru aba. Na manga bijolile fijo pamopene na nine. Okufumusia elivangiri. Na Clementi bububo na abangi bosa. Boba anduraga imbombo. Abenga musiabo sili mwakarata gwabumi. Amusekerege buira muntua. Kange ni kuandesha nikuti amusekerege. Mubonekege ubutenga mojo kubandu bosa. Untua alikifuki ukuisa. Mungi katashaga na kando na kamo munyinogono sinu. Lodi munyi puto sinu siosa. Musumege kyara efi mufumbirwe. Buira itoro musumege nindumbura josa. Nukungwira urupi. Ulwene urutengano rwa kyara. Ululuka kendile gosa mahara gabandu. Lukushubatiraga indumbura sinu ninyinogono sinu mwa Kirisiti Yesu. Esi akumarekesha lero mweba mitu. Munjinogono sienu. Si surege siene nunu esi sibagire. Ukutufigwa. Esi anaroli. Ingurumba. Ingorofu enyeru. Enunu pakusiketa. Na esi sibagire ukwemikigwa. Musibombege esi mwamanyire kange esi mwaliamberire kumyango. Shoibere. Efuma machogango ni efuma mumbombo siangu. Pokyara ojo ikutupa urutengano isa kujaga na numwe. Nikusekera fijo muntua ukutileleno muandisye. Kunyuma kukabalirwa katari. Ukunaangesha ukuti mkonyinogona. Loli na lurutasi mwanyinogo naga loli mukakagiri tola kabaliro ndi nkubara okuti mwalekire okumba kesia loli mukakagira kabaliro kakusibombera sisisi kange sisisi ndiko jobera okuti papo nguibona okutagigwa keta manyire esha kufwana nafyo fifyo linga ndi nafyo one ni isibire nukoja nafyo kange nukoja nafyo efi fikolefuka ubwingi nsimenye esha kubutito sisisi ukuteposa itoro pakabaliro kosa siosa sifuene itoro kumyangu linga ni kuite pamo ndi ninjara na linga ndi nafyo fingi fikelirwe pamolenga ndi nafyo finande fipera kisa na fimo ifya kuundora une mbutuli bwa Kristi ojo ikomba maka loli mbombile kanunu apa mundu ulile mbutole bwangu une mweba Filipi musiagenye fijo kuti bwangu sumuka kufuma Maketonija masiko gaijoro aga kulumbirira endomye nunu mwali mwekipanga mwibene mwe mwandura gaone kange bongulonda ubutuli mu Tesaloniki omwe mwandumiraga kukaja ko kuti ngulonde fyabupe loli ngulonde eseke izikongerapo okubaruka kumyenu lero lereno ndinafyo fyosa fikendelire itoro ni kuite bonambirire kwa Epafrotiti efi mwalendumire uroma urununu ilikemo ili libagire ili linkelire kyara kange kyara gwangu isako bapaga fyosa efi mkulonda ukukongana n'ubukabi bwake bwambu kulumba obubule mwa Kristi Yesu urwemiko lujeko kwa kyara gwetu tata bwira na bwira amen. Mubaponye bosa bikemo ababali mu akirisite Yesu. Diko baponye abakirisite abinenu abande nabo kuno. Abandu bakyara bosa kuno biko baponya. Fijo ukukendelera ababali pakitangala la kyamara fyale unkurumba kesale. Ilipiana lyantwa Yesu lijege ni mbepo sienu.